Еплер азатлык радиосы. Акшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио дөңгәлекчеләре. Шуны 2020 елның 18-нче май хептәнең дүшәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге шуны программамызда Төркмен хөкүмәтенә валюта амалларын кайтадан тирәтмәк тапшырылды. Балканда валютада долларның нархы 23 манаттан ашты. Төркмен президенты COVID-19-га каршы күреш планын мақулдады ва белек мәгълүматлар дөңгәлек бердәңиз. Гәпләшүмәдән этаты бөлегенә башламадан одал тәдрибләрдән уларның мәгълүматы белән сезне мен гүзәл Худайберди ва тәмшидәрем. Европада коронавирус белән кетелләнәрнең санының адылмагы, әмма пандемия каршы чараларның глобаль икътисадиятә ятерен тәэсирләрне белдерлән, алдаланмаларын күрешләнмәге белән багырлыкта чәклендермәләрнең гоушадылмагы дәвам иттерләр. Континентның әхле күнҗәкләрендә ибадатханалар, тарихи йерләр, дуканлар, ресторанлар ва барлар күпчелекләрен ачылар. COVID-19 кетелнең исәте оҗакларның бире булган Италиядә Ватиканның Санкт-Петер ибадатханасы күпчелек өчен ачылды. 10 марттан бері япык торган ибадатхананың ичине адамлар аз санда ва дистанция сакламак шарты белән салыныр. Италиядә COVID-19 кетеленнән 31,750 адамның вафат булганлыгы хисабланды. Һәлакчылыклы ягъдайларның гүндәк саны кем-кемнән азалып 18 майда 145 адам өчен азалды. Грециядә Афиндәрдәге Акрополь ва Дашардагы археология йерләре 2 айдан көпчілігі үшін ашылды. Дүния бойынша коронавирус білен хасап алынғандардың саны 4,7,7,315,000-дан көбірек адам вафат болды. Бүтін дүния сағлық құрамасының коронавирус бойынша қарар шығарушы идарасы дүния сағлық ассамблеясы 18 майда 2 күндік онлайн мәслихатына башлады. Талибанның Афганстанның гүндорында автологда қойылған бомбаны партлатмақ белән 18 майда Аңтау базасына амалашырын һөҗүме зарарлы адамнан 7 адам вафат болды ва онларчасы яраланды. Газни ایتران که اکنون متبوط وکیلی عریف نوری از جانن گشن حجم چینن، اون اورلانان خون و خرابی اولانه اولانپ اونی بعدانن گیرلگتنن گلاین ده پرتلدن لغنتی. تالیوان حجمن جواب کارچلگن از استن آلب نتیجه ده یوریت گویشترن وکیلرنن اونلر چاسن اولدرن لغنی اونوسردی. گازنی ولایتان رسمی سی نوری یه ده آدمان و پاتولان لغنی و آدمان کرک آدمان یارلانان لغنتی. ولایتان گنجشتن باشلگی وحید الله جمازاده حجم ده گازنی ولایتان خوبتل کنچ ملی مدیرلگن در ورلان لغنی ва эпидаларын көпесінің аңтау ғуллығының ешкәрлердің әтті. Бұ хүджім Ауғанстанның президенті Ашраф Ганиның өз сиясы қаршыдашы Абдалла Абдалла білен өз ипі пайлашмақ қақындылы алашыға келіп 2019 жылың президентлік сайлауларынан вәрі дуамеден сиясы кризесі соңлан фұрсадынан ғават келді. Иран Бірлешен Штатлардан Венесуэла тарап невет алып барыян 5 гәмесі бағытында Кариб дензінді қалтаманшылық етмезлігі талап етті. Бұ гәмелі яғды Бірлешен Штатлардың оқыры дережелі ресмейтінің Иранның кризі саваштан кечіриян Венесуэла невет елтмегі бағытында чәрелері середиянлігіні кешін кептеді Ройтерс агентлігін айтмағының идеяны юзі чықты. 17 майда Бірлешен Милетлер Орамасының баш секретары Антонио Гутереса йолан хатында Иранның дашыр ешлер министрі Мухаммад Джавад Зариф Бірлешен Штатлара дуйдыруш веріп, Иранның Венесуэла невет елтмегіне қошылшымақ үшін Кариб дендіне қошын ивермектен сақланмағы чарды. Бірлешен штатларын бір тараплен герден санкциялары Иранның ой Венесуэланың невет хем бейлікі пудокларына зарвы ұрып, Иран инақт пулдан махрум етті. Венесуэланың долондырыш кризисіні баштан кечірян ықтасадиетіне басыш етті. Бірлешен штатларын дөвлет департаментының Венесуэла бойынша кеңесшісі бұй ордың әзір чекен энергия пуданы қолдамақ үшін Иран өлен алтын төләп хасаплашыянлығыны кешін кептеді сақ етті. Иранның 5 кәметірің алып барыян небітінің бақасы адымнан 45,5 миллион доллара барабар. Тәжікстанды көшілі су жоғышынан өй ер сүйішмесінен әжір чекін онлар чарайыд, әсасы олы бөветләп, хәкіметлері өз протестіні білдірді. Протестчілерің 17 майды бекілен боқтарды үшін бей олы қатлы он вилайетіні юрдың меркізі өлен бірлештіріяр өй Тәжікстанның Оғанстан білен серкетіні варияр. Хұросон әтравының яшайчылары яңы яқында дүрен өйранчылықлы су жоғышынан хем ер сүйішмесінен ұлы еткі чектілер. Үш ованың онларча яшайш чай, долы яды бөліклөйін юмырылды. Тевиғы бетбақчылықты бір адам вепат болды ө әнчеме адам яраланды еш ол бір вақтыда өзіз ғалын ерлі яшайчылар көмөксөз мейданды ғалды. Ерлі полицияның ел башчысы протестчылар өлін кеплешік кечіряр. Тәжікстанда ұлы демонстрациялар сейрек олар юрдың авторитар лидері Эмомали Рахмон 1997 жылды тамамланын граждан ұршынан соң чәрі ғасыр юрды долондырыяр. Протестлер хөкімедің COVID-19 пандемия зәбабытындағы херекетлеріне білдірілен нәгілеліклері хем ғават келер. Яңы яқиында коронавирусы бойын алмадық юртта бұ кесел білен хасап алынанларын саны 18 майда 1524 адамы етті, 39 адам йоғылды. Хұрматты радио дүңгілекчеләре, сіз күнің кәбір тәзіріклері білен таныш олдыңыз. Бізге пілешігімізді дуам еттіріяріз.